Timoteo wekutanga ngati wevutatatu. Vose vamujokwile vulanda vakafanira linga votetsi vali vathu vanofanikwa ngekutetiwa kwakapelela kuti ndizvo zina lenzimu nezvidhiyo zvisichinyiwe. Ivavo vana votetsi vanogala mwoyo havazofanira kuvashayira mazvibato ngove vali zvikamu, koga vakafanira kuvashingira kupinda ngove ivavo vanovigwa munshingo wavo vagali mwoyo kakale vali vadhiwa. Izvi ndizvo zvitu zvavakafanira kuvadhiya nekuvalaya. Hamwe edhiya zvidhiyo zvipoga asingadhumane nezvidhiyo zvemalevesa zvashe wedu Jesu Kristi nezvidhiyo zvinoendedzana ngochanzimu. Unozvidha kakale hakuna chaanoziva. Unohwanana ngekunyanyaidzana nengekukakavadzana ngekwematama kunozvisa ndandala nekutukana nendevo dzinoshinya vamwe mazina. Kukumbulira kwakavipa nengekusaendidzana kusingapeli pakati kwevatu vemikumbulo yakaleleka vakalashikirwa ngemaleveswa. Kakale vanokumbula kuti kunamata nzimu ndiyo zira yekuwana fumwa yemari. Koga kunamata nzimu imbuyiro hulu inakugutsika ngechaunacho. Ngove hakuna chatakazvisa mushango, hakuna chatinotola mushango iyeyi. Koga hakuli kuti tinazvodyiwa nezvehambalo takafanira kugutsiwa ndi ikoko. Koga ivavo vanoshaka kufuma vanohwira mukulikwa nemudhati lenjemulo njinji dzevulengwe dzinokuvadza kakale dzinolashira nthu mukulova nekukolomoka. Ngove ludogwe mari ndigo ndzi wevuvi gosi. Vamwe vathu ngodha mari vakabhudha mukugala mwoyo ngono vakazviwisa zvogwadza kunjinji. Koga iwe nthu yenzimu tizha ikoku kose uzvimisire ndulamo nekuchanzimu nekugala mwoyo neludo nekudzikitadza nenge mwoyo nyolo. Igwangwa mbuyanana yebugali mwoyo uwane vuchiro gusingapele gwaakadhanigwa pawakazvileva bugali mwoyo gugo kwakatambunuka mberi kwevatendiki vanjinji. Mumesho enzimu iwo unopa chimwe nechimwe vuchiro nemumesho waKristu Jesu iye wakati epa vutendiki mberi kwaPontiyo Pilato kazvileva kwakatambunuka ndokulaya kuti ulondolodze ndawo iyeyi kusina itoyi kene nlandu kusukira kuvoneka kwashe wedu Jesu Kristu. Iko nzimu kwaunohoshisa ngechivaka chawo. Nzimu iwo una makombolelo, iwo mbusi aliyega, iye she mkulu wa voshe vakulu, kakale she wa voshe, iwo woga usingafe, kakale unogala muchedza chisingasedzegwe kuchiri, usina vaatongouvona kene ungauvona, ngakuve pegudzo nesimba lisingapele kuli, ngakujalo. Idwa ivavo vakafuma fumwa yeshango iyeyi kuti vasishiye kene kuviga kugara kwekwavo mufumwa dzisina maleveswa. Koga vagale gwemunzimu iwo unoti pange vuzhalo chimwe nechimwe chekushata kwedu. Vakafanira kutama zvakalulama, vave nefumwa mumishingo yakalulama nekupana nenge kuzvimisira kukovana nevamwe. Ngezila iyeyi vanozvivigilatiwa yakalulama yemangwana kuti ndizvo vawane vuchiro gwemaleveswa. Timoti, lisa chavakapiwa mumavoko awo. Thuvukana nendevo dzisina vunzimu nenge kukakavadzana kuvulengwe iko kunodhanwa luzivo. Pamwe gwavakativa nago ngono ngezila iyeyi vakabhudha mukugala mwoyo. Ngoni dzenzimu dzive namwe.